Herra forseti. Ég hafði nú hugsað mér að fjalla örlítið um menntamálin og vísindamálin. Ég ætla aðeins að bíða með þau og bara geymi þau þar til ég fer í næstu ræðu því að ég var að fletta yfir tillögur sem að tengjast á nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar. Ég er eitthvað augun í því að það að eins og ég gat áðan í minni fyrir síðustu ræðu að þá eru þær tillögur sem að við erum að ræða hér um. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst tillögur breytingarnar á milli fyrst og annar að það eru náttúrulega fyrst og fremst breytingar ríkisstjórnarinnar, tillögur ríkisstjórnarinnar. Við vitum það alveg. Og þannig þess vegna hefur meðal annars verið að kalla eftir viðhorfum og sjónarmiðum hæstvirtra ráðherra. Gott og vel, en þegar maður reynir að rýna síðan inn á milli að þá velti ég fyrir mig hvar eru tillögur þingsins forsætisnefndar varðandi fjárlaga umræðana. Og ég vil minna á að hér hefur nú ekki sjaldan verið rætt og bent á rannsóknarskýrslu Alþingis, verið rætt þá vinnu sem átti sér stað hér innan þingsins og menn hafa talað 63-0 það hvernig eigi að koma málum í farveg, en ekki síst hefur umræða hér innan þingsins verið svo að efla Alþingi en ekki veikja það á kostnað framkvæmdavaldsins. Ég hefði nú haldið það. Ég hefði nú haldið það að meiri hluti fjárlaganefndar færi nú að sýna þessum sjónarmiðum ákveðin skilningu og ákveðna virðingu og mundi nú draga strax varðandi eftir fyrstu umræðu, draga fram tillögur þingsins, draga fram mikilvægi þeirra var að til þess að efla sjálfstæði þingsins. Það er gríðarlega mikilvægt að þær tillögur sem að Alþingi leggur fram með forseta Alþingis í broddi fylkingar, að það sé tekið tillit til þeirra. Ég er ekkert að tala að það er að taka tillit til allra tillagna, en að þær skuli vera fjalla. Og ég veit það að þær tillögur sem að komu frá hæstvirtri forsætisnefnd, þeim hefur verið frestað síðan til þriðju umræðu. Er það nú smart að láta Alþingi bíða og þeirra á tillögur Alþingis, löggjafarsamkomunnar, en taka síðan inn og skópla öllu inn sem að hæsti ríkisstjórn vill koma inn um að gera forgangsraða í þá ríkisstjórnar en ekki þá löggjafa samkomuna. Þannig að mér finnst þetta merkileg forgangsraðan og vildi bara einfaldlega vekja athygli á þessu og þegar við sjáum þær tillögur sem að hefur verið frestað til þriðju umræðu, tillögur sem að byggja af hálfu forsætisnefndar Alþingis, þá er þetta náttúrulega svolítið forvitnilega tillögur sem að háttvirt fjárlaga nefnd ætla síðan að fjallum og þess vegna hefði nú verið forvitnilegt að fá að heyra sjóna með háttvirt formanns fjárlaga nefndar hvaða sjóna við búið að bæti að fresta sér til þriðju umræðu og hvaða viðhorf hann hefur einmitt gagnvart tillögum þingsins því að tvær líkil stofnanir þingsins, umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðandi er einmitt til þess að styðja og efla sjálfstæði þingsins, ekki síska hvart framkvæmdavaldinu. Og það getur nú vel verið að menn segi þá kemur nú vel á vondanum að skuli beina þessu til háttvís formans fjárlaganefndar, því að það er nú ekki þannig að menn hafa beinleins verið að styrkja til dæmis ríkisendurskoðun sem er ein helsta stofnun til stuðnings Alþingis með sínum ummælum. Það hefur beinleins verið talað niður til ríkisendurskoðunar, menn hefur verið ósáttu við ákveðna málsmeðferð og reynt að draga mjög úr trúveruleika ríkisendurskoðunar sem að mínum að þetta er afal alvarlegt, graf alvarlegt, að menn hafi verið að gera það. Það er bara þannig og þess vegna þegar maður sér núna tillögur frá forsætisnefnd, ýmsa tillögur eins og við gatum áðan, hugsalega einhverjum sem er ekkit endilega á að taka tillitir en ég vil sérstaklega vekja athygli á þessum tveimur sjálfstæði stofnunum, undirstofnunum Alþingis sem eru umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðun og þess vegna er í því samhengi vert að hafa í huga og það hljóta að koma spurningar um það hvernig viðbrögð þessar tillögur forsætis nefndar Alþingis gagnvart ríkisendurskoðun og umboðsmanni Alþingis sem að hafa verið frekar óspar á gaggrinni gagnvart framkvæmdavaldinu, hvernig viðbrögð munu þau fá þessar undirstofnanir þingsins fá hjá háttvirtri fjárlaganefnd og þá sérstaklega meirihluta fjárlaganefndar sem að ræður þar öllu innan nefndarinnar. Því að við rifjum upp söguna sem var bara núna fyrir á þessu hausti að þá er alveg ljóst að Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi, hann hefur oftar en einu sinni gagnrýnt ráðherra, ekki síst Vinstri grætna fyrir ýmis verk sín. Og einu tilvikinu að þá kallaði hann aðgerði ráðherra flokksins algjörlega ólíðandi og í öðru tilviki þá sakaði ríkisendurskoðandi annan ráðherra um vinnubrögð sem var nú aldeilis ekki til fyrirmyndar eða til þess fallin að auka tiltrú almennings á stjórnsýslunni. Við vitum og þekkjum gagnrýni háttvirts þingmanns Björns Vals Gíslasonar á ríkisendurskoðun og ég vil gagnrýna þá gagnrýni Björns Vals því að ég held að hann hafi gengið allt og langt í sínu aðhaldi gagnvart ríkisendurskoðanda, eiginlega bara alveg með ólíkindum. Og ég ætti kannski að spyrja hæstvirtan forseta hvort að hann vilji ekki bara gera hlé á þingfundum meðan hann er sér á hlátusköstum því að það er mjög alvarlegt ef að hæstvirtur forseti ætlar ekki að taka undir það með okkur hér í þinginu að það þurfi að styrkja og efla ríkisendurskoðun og umboðsmann alþingis enn frekar frá því sem nú er, ekki síst þegar þessi ómálefnilega gagnrýni kemur á hálfu sérstaklega vinstrihreyfingarinnar, þingmanna vinstrihreyfingarinnar græns framboðs.
Forseti telur að ræðum að rækta taka þessum hól ef að forseta er skemmt.
Það er gott hæstvirtu forseti hafi húmor. Það er að dagur er að hefjast og það er gott að menn fari glaður og bjartir inn í daginn og með húmorin í lagin en það verður samt að segjast eins og er að ég líta mjög alvarlegum augum hvernig aðkoma þingmanna Vinstri grætna var í þeirri aðför sem að og það var ekki þetta mannaðar aðför að ræða á hálfu eða gagnvart ríkis endurskoðanda. Það er ákveðt að hafa húmor fyrir ákveðnum hlutum en við megum samt ekki gleyma því sem að málið allt snýst um. Við skulum draga það fram að ríkisendurskoðun er eftirlitsstofnun sem heyrir undir Alþingi eins og ég hef sagt og þá má örugglega telja hana eina mikilvægastu undirstofnun okkar. Alþingi leitar reglulega til ríkisendurskoðanda eftir áliti í sambandi við gerð fjárlaga en stofnun er einnig í því hlutverki að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og þá ekki síst því sem að ráðuneytu og ráðherrarnir er að gera alla jafna. Og síðustu árið þá hefur ríkisendurskoðun oftar en einu sinni, eins og ég gat um áðan, gert mjög alvarlega ráðsendir við framgöngu ráðherra Vinstri grætna og þeir kunnu honum ekki alltaf miklar þakkir fyrir. Haustið 2009 þá samþykkti ríkisstjórnin áætlun um byggingu hjúkrunarheimila með samtals 361 hjúkrunarrými í nýju sveitarfélögum á árunum 2010-2013. Þá var áætlaður kostnaður við framkvæmdir 9 miljörðum króna. Það var áformað að fara í þetta verkefni með þeim hætti að viðkomandi sveitarfélög önnuðust hönnun og byggingu heimilana í samræmi við viðmið velferðarráðuneytisins en að Íbúðalánasjóður lánaði þetta síðan til framkvæmdanna. Framkvæmdasjóði aldraða og einnig velferðarráðuneytinu var síðan ætlað að greiða húsaleigu næstu 40 ár til viðkomandi sveitarfélaga og reiknaðist hún þá sem ígildi stofnkostnaðar. Ef að fara eftir þessa framkvæmd með þessa hætti eins og menn ætluðu sér á hálfu ríkisstjórnarinnar hefði skuldbindingin aldrei komið fram í ríkisreikningi. Og þessi leið hefur, hæstvirtur forseti, og ég vona að það sé ekki fyndið í augum forseta, að þessi leið hefur stundum verið kölluð gríska leiðin. En hún gengur einmitt út að skuldbinda ríkissjóð án þess að skuldirna komið fram í bókhaldi ríkissjóðs með beinum hætti. Ríkisendurskoðandi gerði einmitt grav alvarlegar athugasemdir við þessa aðferð og taldi að eignfæra ætti í efnahagsreikningi ríkisins bæði það fjármuni sem ríkið kaupir og leigir. Ríkisendurskoðandi taldi að líta bæri á leigusamning sjóðsins við sveitarfélögum sem fjármögnunarleigusamning við ríkisins, milli ríkisins og þeirra. Það er líka hægt að rifja upp árbótamálu þar sem að Steingrímur var heldur betur skammaði fyrir það hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Forseti minnir þingmenn á að ávarpa þingmenn og ráðherra fullu nafni.
Algjörlega, en ég held líka að hæstvirtur forseti verði þá að hlusta á alla setninguna. Akkurat, þó að ákveðin mál getur að verið óþægileg fyrir ráðherra að það fer maður ekki í því að gagnrýna og skjóta sendibúðan. Þekkjandi það mál mæta vel Og það er nákvæmlega þannig sem má ekki að bregðast við að skjóta meðal annars niður trúverðuleika og áræðileika ríkisendurskoðanda og ég mun halda áfram að fjalla nákvæmlega þetta mál, árbótamálin sem önnur mál sem að þingmenn og ráðherrar Vinstri grænna hafa fengið orði í eyra frá ríkisendurskoðanda. Þess vegna verður forvitnilegt að sjá hvernig meirihluti fjárlaganefndar mun taka í umsögn og beiðni ríkisendurskoðanda. Það verður forvitnilegt að sjá.